Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausote laidą Pokalbiai prie Biblijos. Šiandieną laidą vesiu aš, Fausta Palaimaitė, o su manimi kartu kalbėsis apie sekmadienio evangeliją trys svečiai, kurie kartu kiekvieną dieną 9 valandą jungiasi į Skype grupelę ir dalinasi Dievo žodžiu. Tai noriu pristatyti Aušrą.
Labą dieną.
Dalį.
Sveiki.
Vaidas.
Sveiki.
Šiandieną mums jau ateina toks laikas, kai gavėnės vidurys ir jau yra ketvirtasis gavėnio sekmadienis, taip jau vadinamas toks džiaugsmo sekmadienis, kur džiaugsmas, kad ateina atpirkimas, įvyks susitaikymas. Ir turbūt visi žinot, girdėję esate irgi Velykų nakties liturgijoje, kai gieda, sako, kokia laiminga šita kaltė, kuri pelnė tokį išganytoją patį Jėzų sūnų. Tai šiandieną mums Dievo žodis kviečia išvelgti va tą džiaugsmą, kad mes pažinome sūnų, ir sūnus mums duoda išgelbėjimą. Prieš pradedant grupelę kviečiu visus kartu pasimelsti. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatie, dėkojame tau už visą praėjusią savaitę, už visus nuostabius darbus, kuriuos galėjom padaryti su tavim kartu ir dėl tavęs. Už visą tai, ką turime ir kas esame, kad tavo meilė yra su mumis kiekvieną dieną. Ir prašome šiandien šiai valandėliai taip pat siūs savo šventąją dvasę, kad mūsų širdis ir protai būtų atverti, kad mes galėtume pasimokyti tai, ko nori mus pamokyti, galėtume išgirsti tą žodį, kurį mums kalbi, galėtume jam atsiliepti ir dar su didesnė meilė tavimi sekti. Ir prašome mergelės Marijos, kuri geriausiai mokėjo klausytis Dievo, kad Dievo žodis joje tapo kūnu, globot, lydėti mus šią valandėlę ir kiekvieną gyvenimo dieną. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Evangelija pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo sakydami: šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai pasiuntė kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, primk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas jį sakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, grįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas, išėjęs, pradėjo vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nekarto nesidavęs nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik grįžo šitas tavo sūnus, prarėjęs tavo į turtą su bloga draugija, tu bemat jam papjovei peniukšlį, tėvas atsakė. Vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir vėl atsirado. Štai tokia šios dienos evangelija. Ir joje yra labai daug teminių linijų apie įvairius dalykus. Dabar noriu savo pašnekovų paklausti apie tą eilutę. Mes paprastai kiekvieną dieną iš ryto skaitome evangeliją kiekvienas individualiai ir ieškome tekste eilutės, kuri mums labiausiai prakalba. Ir tada gyvenam su ta eilute per visą dieną ir paprastai vakare, kai vėl skaitome evangeliją, jau ta eilutė būna įgyjus visai kitą reikšmę. Tai daugelis mūsų susitikimų pašnekovų pradeda savo kalbėjimą, kur gal kažkam būtų sunku suprasti, kuris prasideda taip. Mano eilutė buvo šita, tarsi toks pasakymas reiškia tam tikrą metodą, kokį mes naudojame evangelijai skaityti. Tai apie tą pagrindinę mintį ir pagrindinę eilutę noriu Aušros paklausti. Kaip.
Ačiū Faustai už evangeliją. Ir perskaičius šios dienos evangeliją, aš pasirinkau eilutę Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Ir šį kartą, kaip ir dažnai man nutinka, kad ryte perskaičius evangeliją, mintys mane nukelia į kitą evangelijos vietą. Ir šį kartą nukelia į vietą, kurioje Jėzus sako, kad nėra nei vieno, kuris dėl Dievo karalystės palikęs namus, žmoną, brolius, gimdytojus ar vaikus negautų nepalyginti daugiau. Ir nors šitas Jėzaus pasakymas iš pirmo žvilgsnio man atrodė radikalus, tačiau jis mane įkvėpė Dievo ir artimo meiliai. Ir grįžtant prie pasirinktos eilutės, ką man ta eilutė kalbėjo? Man kalbėjo apie kelią, nuodėmę, atgailą ir Dievo gailestingumą. Ir mano tikėjimo kelias neilgas ir tikėjimo pradžią aš sieju su įvykiais, su skaudžiomis gyvenimo patirtimis. Ir tuo laikotarpiu aš labiausiai jutau Dievo artumą, jutau jo rūpestį, globą ir tai man teikė stiprybę, jėgų ir neleido palūžti. Ir viename iš gyvenimo etapų, dar besimokydama mokykloje, aš pradėjau praktikuoti maldą. Ir rytais prieš išeidama į mokyklą melsdavausi ir jutau, kad ta diena man tampa ramesnė ir sėkmingesnė. Bet tai truko neilgai. Ir prie maldos vėl grįžau sunkiuoju laikotarpiu, tada pradėjau lankyti bažnyčią ir dalyvavau sekmadienio šventosiose mišiuose. Bet kiekvieną kartą priimdavau komuniją, bet niekad nesusimastydavau apie atgailos sakramentą. Kartais peržvelgdavau Dievo įsakymus, bet galvodavau, kad aš nenusidedu sunkiomis nuodėmėmis ir neturiu dėl ko atgailauti. Pirmą kartą paraginimą atlikti išpažintį pajutau maždaug beveik prieš 2 metus, kai mirė mama. Tada aš prisiminiau, kad tam tikromis aplinkybėmis mama kalbėdavo apie išpažintį ir atgailą. Man buvo dilema, kokias nuodėmes aš turiu išpažinti. Ir tuomet kunigui pasakiau, kad išpažinties net lieku dėl to, kad nenusikalstu sunkiomis nuodėmėmis. Kunigo paaiškinimas truputėlį man leido suprasti nuodėmę plačiau, bet aš netkreipiau dėmesio ir dabar aš suprantu, kad tai buvo švelnus Dievo pamokymas man, bet aš vat tuo metu tos pamokos neišmokau. Vėliau sekė jau sunkesnės pamokos, bet per tas pamokas ir per man Dievo siųstų žmonės aš supratau, kad koks Dievas yra mylintis, gailestingas ir atleidžiantis. Aš iš tiesų bijojau išpažinti savo nuodėmes ir man tai buvo sunku padaryti. Dabar tą drąsiau darau, bet iš tiesų dar man kyla klausimų, kokias nuodėmes turiu išpažinti ir kartais klausiu, per ką aš galėčiau išpažinti nuodėmes Jėzui. Dabar, aišku, suvokiu, atėjo tas suvokimas, kad mano prigimtis yra pažeista nuodėmės ir tai yra mano gyvenimo dalis. Ir kiekvieną rytą melsdamasi aš dėkoju Jėzui, kad jis savo gailestingą meilę, kančia ir mirtimi atpirko mano nuodėmės.
Amen. Kokia eilutė daliai labiausiai iš to teksto įsiminė ir ką sako?
Ačiū Faustai už Evangeliją, ačiū už dovaną kalbėti Marijos radijui. Man tai yra tikrai dovana ir tai yra Dievo dovana. O mano šios dienos nebuvo eilutė, mano buvo visa tiesiog pastraipa ir keli sakiniai. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Šios dienos evangelija man priminė mano tikėjimo kelią visą. Mano kelias toks pakankamai vingiuotas ir aš manau, kad dabar dar esu vis keliaujanti ir ieškanti. Pradžia buvo vaikystėj ir tas toksai pirmas etapas, pirmoji išpažinties priėjimas, pirmoji komunija, sutvirtinimo sakramentas. Tokie buvo atlikti kaip ir iš pareigos, tėvai mane privedė ir atrodė, kad tai ir yra mano tikėjimas. Tai yra išmokti, ne melstis, bet išmokti kalbėti poterius, atlikti porą kartų į metus išpažinti, eiti sekmadieniais į bažnyčią ir tai yra viskas. Ir tai yra viskas, ko man reikia iš Dievo. Ir tos dovanos Dievo, aišku, nesibaigė. Ir gavau tokią dovaną, kad sutikau žmonių, žodžiu, ir išgirdau minčių, kurios, taip sakant, tikrą tą žodžio prasme supurtė, tiesiog paskatino eiti į gylį ir noriu pasakyti apie išpažinti. Iš tikro, išpažintis mano vaikystės buvo toksai nelabai malonus iš tikrųjų procesas. Aš eidavau, tiesiog atbumbėdavau tas nuodėmes, kurias suskaičiuodavau. Ir paskui jau, atsipučiu, žodžiu, iki sekančio karto. Ir tiesą pasakius, nesupratau nei kam jinai reikalinga, bet, buvau paklusnus vaikas, po to paauglys, ir kaip ir viskas atrodė gerai. Ir kai, ta dovana Dievo, sutikau žmonių ir išgirdau iš kunigo sakinį, jau vėlesniam amžiui, pakankamai brandžiame, apie tą tikrą praktikuojantį kataliką. Nors aš jau tuo metu meldžiausi, kaip man atrodė. Kitaip jau girdėjau ir supratau, kad Dievas ir tikėjimas yra ne vien tik tai ėjimas į bažnyčią. Ir išgirdau tokią mintį apie praktikuojantį kataliką. Ir vienas iš tų bruožų buvo, koks tai yra, reiškia, kataliko bruožas, kad išpažintis turi būti atliekama pastoviai ir tai yra pageidautina bent kartą į mėnesį. Išgirdus šitą žinią, iš tikro, mane toksai lengvas šokas apėmė, aš iš tikro ilgai galvojau ir čia kaip Evangelijoje sako, susimastė. Ir aš susimaščiau, ilgai galvojau, ilgai dvejojau, kalbėjausi su savim ir su Dievu. Iš tikro, ko gero, tikrai ilgai prisipažįstu, kad nepriėmiau šitos minties, nes tikrai galvojau, kaip ir aušra, kad aš niekogi čia nedarau kažkokių didelių, tokios menkos, mažos. Bet jau matyt, Dievas toliau mane dovanom apipylė, aš vis dėlto nuėjau iš pažinties sąmoningai ir galvodama, nu gerai Dieve, jeigu jau taip tu mane vedi, nu tai man tada, nu, suteik malonę, parodik džiaugsmą ir, nu, aišku, vėlgi Dievo dovana labai kunigas buvo, kaip aš sakyčiau, fainas, ta prasme, kad jis pažėrė man ne tik tai nuodėmės atleidimą, bet ir patarimą gyvenimo, kurio aš, aišku, matyt, tuo metu stokojau, labai nukreipė mane, paaiškino man daug, iš tikro, aš taip net stebėjausi, kad mano išpažintis užtruko, kaip man atrodė, visą amžinybę, bet kai aš nuėjau gavusi nuodėmio atleidimą, aš nemoku apsakyti iš tikro, tai jaučiau tokį fizinį savo kūno lengvumą. Aš visai atrodė kitaip, supratau, ką man kuniga sako, pasimelsti už nuodėmio atleidimą, nes prieš tai aš būdavo tik išsakau savo nuodėmes ir skubu išgirsti, tai ką man čia reikės dabar pasakyti po to. Taigi, tas pirmas kartas, jau brandžiam amžiui, išgirdus kunigo patarimus, mane taip pakylėjo stipriai ir aš kaip tas paklydęs sūnus įsidrasinau. Ir dabar negaliu pasakyti, kad labai lengvai einu, dar vis esu kelionėje, dar karts nuo karto man būna sunku prisiversti, nes labiausiai mane trikdo, kad mano nuodėmės kartojasi. Bet atėjusi prie klausyklo suprantu, kad Dievas mane myli tokią, kokią aš esu. Jis mane priima, jis man atleidžia. Išgirstu be galo daug gyvenimiškų patarimų, dvasinę prasme. Išgirstu nuraminimą, išgirstu atleidimą. Ir kaip tas evangelijos sako sūnus, priimk Dievą mane. Ir aš suprantu, kad man Dievas priėmė, atleido man. Ir aš gaunu galimybę toliau gyventi, toliau rašyti baltą lapą. Ir tai yra mano širdžiai labai didelė atgaiva. Ačiū.
Ačiū, Daliai. Kokias mintis laidojate perskaičius evangeliją?
Šios dienos evangelija man kalba apie išpažintį ir tikrai kažkaip dabar suprantu, kaip jinai yra reikalinga, norint eiti arčiau Jėzaus. Ir prisiminiau kažkaip savo patirtį, kai išpažinties priėjau po maždaug 23 metų, nes nebuvau jos ėjęs nuo pirmos komunijos ir visą tą laiką tikrai, nu, neatrodė, kad aš čia labai nuodėmingas, atrodė, kad, nu, vis tiek kažkaip stengiuosi gyventi gyvenimą, bet vat to mano įsivaizduojamo gyvenimo, kažkokio smagaus gyvenimo, turtingo gyvenimo pasiekmes jos pradeda spausti po kiek laiko. Ir žiūriu, kad niekas čia mano nuo tų įsivaizdavimų laimės per daug ir neatneša. Ir kai išdrįsau pagaliau užeiti bažnyčią, ateiti mišes ir iki tol, nežinodamas, tiesiog eidavau komunijos, nepriėjęs iš pažinties, mačiau kiti žmonės eina, sakau, gal ir man galima, nes aš šiaip komuniją esu priėjęs, bet sužinojau, kad, sako, reikia vat iš pažinties būti priėjus, su švaria sąžinė priimti Jėzų. Tai tikrai pasidarė labai nedrasu, nes galvojau, kad išsisuksiu kažkaip nuo to. Ir galvodavau, kaip čia dabar, kodėl, nu, aš turiu eiti vat kunigui sakyti savo nuodėmes, nu, o ką žinau, o gal jis pasakys kam nors, o gal užpyks ant manęs dėl tų nuodėmių, gal, nu, įvairių tų būdavo, įvairių tų minčių tokių. Ir vieną kartą prisiverčiau, sukaupiau drąsą, ten buvo, pamenu, iškilmingos mišės ir buvo daugiau kunigų klausančių iš pažinčių ten ant suolo bažnyčioje ir žiūrėjau, kaip kitas vaikinukas atliko išpažinti, tiesiog taip karts nuo karto stebėjau, kaip nužiūrtas kunigas, nu, kaip ir neužpyko ant jo ir nieko nesakė ir išrišimą davė. Ir aš taip sakau, nu, gal tikrai čia nieko tokio. Ir pamenu, kaip pirmi žodžiai buvo, kad sakau, kunigui pasakiau, sakau, žinokit, atrodo, kaip kalbėsiu prieš 100 žmonių auditoriją, nes tiek gėda sakytas savo nuodėmes. Ir iš tikrųjų, po išpažinties toks džiaugsmas atėjo ir supratau, kad, nu, greičiausiai aš visų net nuodėmių dar nepasakiau savo. Tai buvo taip, kad ir sąrašą susidariau paskui. Ir iš tikrųjų, taip pagalvojau, kad Viešpats priima su džiaugsmu ir tikrai buvau tas sūnus palaidūnas, švaiščiau savo gyvenimą, neaišku kam, savo naudai kažkokiai. O kai viešpats išlaisvina per išpažinti, tai atrodo, aš tuo džiaugsmu, tą meilę, kurią gaunu per išrišimą, per tą atleidimą, atrodo, galiu dalintis su kitais. Liūdyti viešpatį, atleisti artimui lengviau kažkaip pasidaro. Taip pat ir iš kunigo gauti kažkokią psichologinę pagalbą ar patarimų, kaip elgtis vienokioje ir kitokioje situacijoje, kad jinai išeitų į teisingą pusę, o ne dar labiau nuodėmę. Tikrai daug dalykų iš to gavau ir gaunu. Stengiuosi iš pažinties į mėnesį kartą tikrai nueiti. Ir tikrai yra didelis džiaugsmas patirti viešpaties gailestingumą, jo artumą ir su švaria sąžinė priimti Jėzų per komuniją. Tiek, ačiū.
Aš noriu grįžti vėl prie paties teksto. Prie pirmos pastraipos, kur pas Jėzų rinkdavosi muitininkai ir nusidėjėliai žodžių pasiklausyti. O fariziejai rašto aiškintojai nesirinkdavo žodžio paklausyti, o rinkdavosi prie to žodžio prisikabinti. Ir priekaištavo. Priekaištavo, kodėl jis šitaip elgėsi, užsiema su tais nusidėjėliais, kur visi žino, kad nusidėjėliai. Ir čia jiems sako, Jėzus pasakė jiems palyginimą. Iš tikrųjų, tenai tekste jūs rasite tris palyginimus apie pabėgusią avį, pamestą pinigėlį ir va štai šitą. Ir tai yra vienas palyginimas, kodėl sako, kad palyginimą, nors trys palyginimai seka, apie begalinį Dievo meilę žmogui ir norą, kad jis būtų arti, kad jis būtų pasiektų tą savo gyvenimo tikslą. O žmogaus gyvenimo tikslas, nu, va, ir būti yra arti Dievo vienybėje su juo ir kad tai žmogaus yra didžiausias džiaugsmas ir laimė, nes būdamas arti Dievo jis yra saugus, nuolat turi tą dvasinį ryšį su savo kūrėju ir su savo gelbėtoju, yra vedamas šventosios dvasios kiekvieną dieną. Tai vat toks yra tikslas Dievo ir Jėzus yra tas, kuris ateina ieškoti žmogaus, kad jam pasakytų, sugrįžk, sugrįžk. Ir čia šitas jo atsakymas, sugrįžk, ir yra vat rezultatas, kad klausosi jo nusidėjėliai. Jie klausosi to kvietimo, jie pasiryšta, keičiasi ir eina. Ir šitas konkrečiai palyginimas, kurį šiandien turime savo tekste, tai apie gailestingą į tėvą, atkreipia dėmesį tik tai vat į tuos du sūnus. Vieną, kuris paklydęs, kitas, kuris namuos. Ir štai tas, kuris namuos, tikriausiai labai lengvai fariziejai rašto aiškintojai supranta, kad tai čia jie yra tokie, kurie piktinasi, kaip va šitie muitininkai, šitie nusidėjėliai klausosi Jėzaus ir paskui baliavoja ir yra laimingi, patenkinti, o jie va visą savo gyvenimą suvaržė pagal griežtus Dievo įsakymus ir dar daugybę nuostatų, kurių ten patys prisigalvojo, kaip laikytis, patys kitus mokindami, reikalaudami ir kontroliuodami, kad iš tiesų jie to džiaugsmo neturi. Ir už tai yra šiandien džiaugsmo sekmadienis, kad džiaugsmas yra tam tik tai, kuris yra Dievo gailestingume, kuris pasislenka šalia nuo jo, nu jis neturi to džiaugsmo. Ir kaina yra būtent Jėzaus mirtis ant kryžiaus, tai jis per mirtį mus sutaikino su tėvu, tai jis per mirtį mus padarė Dievo vaikais. Ir toks kelias yra. Tad dar kartą peržvelgiant, truputį gaila, kad yra tik du sūnus. Dar man trūksta vieno sūnaus, kuris arba dukros, kuris sėdi namie laimingas, besidžiaugiantis ir už viską dėkojant. Už viską dėkojantis ir bučiuojantis tėvą ir jam su džiaugsmu, taip sakant, padedantis tvarkyti visus reikalus. Nėra šitokio, nes čia vat tokiem žmonėm, bet kelias mūsų kiekvieno krikščionio, kiekvieno pažinusio Dievo gailestingumą yra tapti tuo gailestingoju tėvu, kuris laukia kiekvieno sugrįžimo ir deda pastangas tai padaryti. Tai iš tikrųjų toje pradžioje krikščionio tikėjimas labai dažnai yra tas visunus, kur eina ir žiūri, kad jau nuėjo iki keulių. Nu, keulės tai jau labai labai blogai. vat kelsios ir eisiu, ir vėl ateina, ir vėl nueina. Ir tačiau mes turim daug tokių žmonių, kurie yra vat tie sūnus, kurie gyvena namuose, kur iš tikrųjų jie nieko blogo nedaro, rūpinasi savo šeimą, jinai darba yra, drausmingi, geri, atsakingi, nepriekaištingi Lietuvos valstybės piliečiai, moka mokesčius, atlieka darbus, pilietiški, padeda kaimynui, praneša apie kokį ten skriaudėją, kaip vat ir dabar yra daugybė žmonių, kurie atsiliepia, nu vat, ukrainiečiam padeda, pinigus aukoja net į savo namus, į savo butą įsileidžia nepažįstamų žmonės, kuriame kartu gyvena, nesibaimindami, kad bus apvokti ar kitaip nuskriausti. Tai geri žmonės, geri žmonės. Tačiau džiaugsmo dažnai jiems nėra ir sako, va šitas alkoholikas, šitas vagis, jisai čia, na, žinomas nusikaltelis buvo, o dabar va, jisai stovi čia prie altoriaus ant pakilos ir kitiems skelbia evangeliją. Ir yra pilnas džiaugsmo, kaip jis turi teisę užlipti čia ir skelbti, nes jis yra pilnas to džiaugsmo ir kiekvienas, kuris yra pilnas džiaugsmo, jisai neišvengiamai nori eiti ir skelbti tą evangeliją. Bet ir mano toj kelioniai, irgi mąstydama apie tą evangeliją, tai visam tam keli iš tikrųjų man nesvarbu, kad aš ten truputį iš to tėvo namų išeinu ar grįžtu kažkada tai tenai, bet aš galvoju apie savo didžiausią džiaugsmą, apie savo, kas man yra tikra šventė, kas mano širdį uždega, vat, nu, nenugalimų džiaugsmų, kur aš noriu švęsti, yra keletas tokių dalykų. Tai kai aš suaugusi žmogų sąmoningą ruošiu krikštui ar bet kuriam sakramentui, arba kai galiu palydėti iš pažinties po ilgo laiko arba pirmos sąmoningos iš pažinties. Tai tikrai aš tą veršį noriai pjaučiau ir balių daryčiau, nes na, man tai yra tiesiog toks nepaprastas įvykis, nepaprastas dalykas, nes Dievo malonė šiandien dar veikia mano Lietuvoj, mano aplinkoj ir štai Dievas norėjo manimi pasinaudoti, kad aš būčiau va ta žmogus, kuris palydi tą žmogų, va ta žmogus, kuris parodo tą tėvo veidą, tėvo meilę ir nėra kito tokio džiaugsmo, aš galvau, pavyzdžiui, ar atostogos geros man čia suteikia ar kas. Tai nu va tas dvasinis džiaugsmas, jis yra nepamatuojamas ir mano, turbūt mane labiausiai motyvuoja va tų žmonių kelionė. Tai labai neseniai aš susipažinau, aš dirbu įkalinimo įstaigoj, labai neseniai susipažinau su žmogum, kuris nuteistas iki gyvos galvos, jis yra atlikęs keletą žmogžudysčių, jaunas vyras, pakankamai jaunas vyras, ir mums bekalbant jisai tai pasakė, kad va čia bekalėdamas, tai vienur tai kitur, visose įstaigose jis taip vat ir jau tą pabaigę alfa kursą, kaip ir kalbant apie tikėjimą, jis kaip ir supranta, kad yra Dievo mylimas, kad Dievas jam nori atleisti, bet krikšto jis nėra priėmęs. Na ir aš klausiu, ar tu nori priimti krikštą ir sako, aš noriu priimti krikštą. Tai vat, ir pradėjau kažkaip organizuoti, kaip čia, kas čia galės nueiti, kaip galės pakrikštit, kaip čia kas bus, nes žinot, visi tie dalykai, kai žmogus uždarytas kameroje, yra kitaip negu šiaip savo uždarytą savo rūpesčių būti. Kai tu gali atidaryti, tas būtų darys nueiti, susirasti bet kurią bažnyčią, kuri tau patinka, bet kurį kunigą, kuris tau patinka, bet kurį krikščionį, kuris tau patinka, pasiprašyti, kad jis būtų tavo sakramento liudininkas ar krikšto tėvas, motina, tai įkalinimo įstaigo yra visiškai kitaip, kartais net neteina iki kai kurių žmonių žinia, kad va čia vaikšto kunigas, kuris gali pakrikštyti ir dar sunkiau yra, jeigu niekada nebuvę aplinkoj tokių žmonių, kurie yra tikintis rasti, vat, kas čia bus tas liudininkas. Ir aišku, aš labai apsidžiaugiau, kad vat, štai yra daug žmogų, kuris nori priimti tą Dievo gailestingumą. Tikrai mes šiek tiek pakalbėjom, paskui buvo antrą kartą nuėjus. Antras mano didžiausias džiaugsmas yra pasimelsti rožinį kartu su žmogum pirmą kartą gyvenime. Tai taip ir atsitiko, aišku. Aš jam padovanau rožinį, viską kaip melstis ir paskui aš pasakoju žmonėm, kad jisai nori krikšto ir man žmonės sako, ką ta žmogžudys krikšto nori, tai ar jam padės. Ir vat čia ir yra tas sūnus, antrasis sūnus, kuris negali apsidžiaugti ir patikėti, kad Dievo gailestingoji meilė yra iš tikrųjų labai stipri. Mes nežinome iš Evangelijos, kaip tas sūnus toliau gyveno, koks jisai pasidarė, gal po 3 dienų jis vėl pasiėmęs pinigų, pabėgo iš tų namų. Nežinom, bet tai yra dieviška, liudyti žmogui Dievo gailestingumo, tai yra dieviška. Ir mums nereikia teisti, yra teisėjai nuteisę, yra visa teisėsauga, mums reikia liudyti Dievo gailestingumą ir rodyti Dievą. Ir neretai man yra buvęs su nuteistaisiais, kad sakau, o ką jūs galvojat, ką jums dabar tėvas pasakytų, dangaus tėvas, jeigu vat jis prabiltų. Na ir labai dažnai jie sako, nu tai biški pasisteng kažkaip, žmoniškai elkis. Nu ir prisidirbai čia, bet tokių visokių versijų. Ir jeigu ta tokia būna pakankamai gera, jau ryšys ten mes supratę, kad čia ne šiaip savo šnekam, plepam, bet kad tai yra sielovados susiemimas. Ir man ne kartą yra tekę va, tokia akimirka, kai aš sakau, o tėvas pasakytų, kad tu esi mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi, kuriuo aš ilgiuosi, kad būtų arti. Ir jie priėmė šitų žodžius labai neretai susigraudinami. Tai yra mūsų visų krikščionių šitoks pašaukimas. Aš nesakau, kad reikia atleisti nuo bausmės, aš nesakau, kad reikia nekreipti dėmesio už visiems viską daryti, bet liudyti tą vat, Jėzaus atneštą išgelbėjimą yra pats nuostabiausias dalykas, kuris vyksta. Ir kitas, vat, tas palydėjimas išpažinčiai, ne visi krikščionys turi išpažinties sakramentą, kiti turi kitokias formas, kaip išreikšti savo atgailą ir kaip susitaikyti. Tai labai yra konkretus dalykas. Matau lūžį žmonių gyvenime, kai jie šneka, tai man nereikia, aš čia nieko tokio nepadariau, čia nieko. Tai ką čia, tai čia visi taip gyvena, tai aš čia nuinu kartą į metus. Ir kai atranda tame sakramente tikrai esantį gydantį Kristų, kuris ne tik atleidžia tas nuodėmes, tas, kad ir kasdieninės nuodėmes, kad ir jau dvasinės nuodėmes, bet iš tikrųjų gydo širdį, kad yra tarsi tos žaizdos patepamos aliejumi. Tarsi išnyksta tas va, mūsų tą prigimtį palietęs nuodėmingumas bent tai akimirkai, bent tai valandai, tai dienai. Ir tikrai esu mačiu žmonių, kur emociškai labai stipriai išgyvena, nu, jie yra gerai pasiruošę, iš tikrųjų tinkamai žvelgia, ne kaip į aš tau pinigėlį, tu man, taip sakant, paslaugą, aš čia tą padariau, nu, vat, būna toks požiūris, ne, pasakiau, dabar galiu eiti, dabar galiu neį, dabar pašnekėti, dabar atsakyti, dabar maldą pasakyti, tai kai būna iš tikrųjų vat, tas susitikimas, kad Pulsiu tėvui į glėbį pasitikėdama ir nebijodama pasakyti, kad nusidėjau dangų ir tau. Ir esu tavo artumoje ne todėl, kad verta, bet kad tavo dukra. Ne kad nusipelniau, ne kad puikiai viską darau, bet kad, na vat, noriu būti arti tavęs ir tavo gailestingumas yra toks. Dar noriu savo pašnekovų pasiūlyti pagalvoti, ar atpažįstat jūs taip pat savo viduje va tokius judesius, ne tik to sūnaus jaunėlio, kuris išduoda, parduoda ir grįžto susitaiko, bet va ir to vyresniojo sūnaus žvilgsnį, nu, kai atrodo, va, ar ne, kad ir dabar yra, kai karo tie visi veiksmai vyksta, yra agresorius ir yra aiškus asmenis ir vaizduojamas net na, ne Putinas su demonu ten atributais paišomas, bet jis yra Dievo sūnus vis tiek, Kristus numirė ir už jį. Ar mes kaip krikščionis meldžiamės jo atsivertimo, jo sielos išgelbėjimo? Taip mes turime melstis, kad karas būtų sustabdytas, kad teisingumas būtų atstatytas, gailestingumas paliestų visus, bet na, jeigu ar yra tas žvilgsnis, kad Dieve ir jam būtų gailestingas, čia, manau, toks labai praktinis dalykas, nes kodėlgi Jėzus sako, melskitės už savo persekiotojus, laiminkite tuos, kurie jums vat, blogo daro blogo linkį, laiminkite ir nekeikite, ar ne tai. Tai nėra tik tai, nu, vat, gražus palinkėjimas, tai yra dvasingumo principas, kuris iš esmės mums leidžia darnoj gyventi. Nes mes nustuom tą daryti, tampam kaip tas vat sūnus, jisai kaip vergas gyvena tėvo namuose. Ir yra labai nelaimingas dėl to, kad tiek dalykų turi daryti ir džiaugsmo nejaučia, nes nėra dėkingumo. Va, tai šitoje akivaizdo iš tikrųjų man ir pačiai neretai tenka sustoti, jau žiūriu, kad apie kažką tai blogai pradedu galvoti ir sustoti ir tiesiog per vidurį galvojimo ir sakyti, Dieve, prašau laiminti šitą žmogų ir sukalbėti kokią nors maldą, kad būčiau tėvo dukra, o ne... kuri gyvena namuose ir džiaugiasi, o ne ta, kuri teisė ir smerkia. Ir tai būna pakankamai dažnai, kai tik tai neturiu ką veikti, viską nors sugalvoju pabūti teisesnė ir geresnė už kažką tai kitą. Ir va šitoksai mąstymas pastebėjau, kad jisai labai atveria širdį irgi džiaugsmui, nes nu, ne mano reikalas, Dievas susitvarkys su visais ir visiems visko duos. O mano reikalas yra liudyti Dievo gailestingumą. Tai kokių minčių turit kas?
Tai aš gal pasakysiu porą minčių, kurios irgi ta tema pas tėvą namuose gyvenu ir man labai nepatinka, kai kažkas ar ne yra kitaip, negu aš darau. Ir apie tą gailestingumą iš tikro nėra taip paprasta mano gyvenime. Tikrai gyvena tas teisėjas, kurį bandau išguiti iš savo gyvenimo, iš savo minčių. Blogai gerai ar ne, nes suprantu, kad dieviška logika yra kitokia. Ir... jeigu kalbant apie tuos priešus, ačiū Dievui neturiu, bet tikrai suprantu, kad atrandu Dievo pagalbą, kai reikia suklupti ir melstis ne už draugus ir mylimuosius ir artimuosius, bet už tą, kuris nu, tiesiog daro ne taip, kaip gal jis daro taip, kaip jam Dievas liepia, ar ne, aš nežinau to dalyko, bet tiesiog galbūt atrodo, kad jis negerai elgiasi, tai prašau. Jau randu savyje jėgų, tai yra Dievo dovana. Dar viena, kad galiu prašyti už tą žmogų, prašyti už tą jo nuodėmę, galbūt mano akimi žiūrint, ir tiesiog suminkštint širdį, ta prasme, kad įsileis tą atleidimą, tą tiesiog maldą už tą žmogų. Gal tiek ačiū.
Na, mūsų laikas jau visai baigėsi. Šiandien jūs girdėjot Marijos radijo laidą Pokalbiai prie Biblijos, laidą vedžiau aš Fausta Palaimaitė, su manim kalbėjosi Dalė, Aušra ir Vaidas, ir pabaigai paskutinės kelios mintys, kad Jėzus miršta ant kryžiaus ir už pilotą, ir už Erodą, ir už kareivius, kurį jį nukryžiavo, ir už savo mokinius, ir už kiekvieną žmogų, kuris gyveno istorijoje nuo jos pradžios iki istorijos pabaigos. Tai yra tokia reikšmė šio gavėnio sekmadienio mokėtai žvelgti. O dabar kviečiu visus kartu melstis, kad mes visi kartu galėtume priimti tą gailestingumą, liudyti, nešti ir patys būti gailestingi kaip tėvas. Visiems, pirmiausiai tiem, kurie yra šalia mūsų namuose, mūsų darbuose, ir tai yra nelengva, iki pasaulio pakraščių, iki tų žmonių, apie kuriuos tik tai žinom iš žiniasklaidos, iš pasakojimų kitų, kad mes būtume tie, kurie galime, pajėgiame gyventi Evangeliją. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Te palaimina mus Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Dėkoju, kad klausotės Marijos radijo. Likite ir toliau kartu su mumis. Sudie.